30 yillik prezidentlik vakolatini topshirgan Nursulton Nazarboyev marhum Karimov taqdiridan ham saboq chiqargani aytilmoqda. Nazarboyev o'rniga kelgan yangi prezident Qosim-Jo'mart To'qayev 20 mart kuni qasamyod qabul qildi. To'qayev Nazarboyevning siyosiy vorisi bo'ladimi yo'qmi hozircha mavhum. Qozog'iston uzoq yillik turg'un boshqaruvdan so'ng hokimiyat almashayotgan mintaqadagi ikkinchi davlat. Ammo bundan keskin o'zgarishlar kutilayotgani yo'q.
Jan Shopinning ham tajribasi, Islom Abdug'aniyevich ham tajribasini bu Nazarboyev hammasini tarozga solib, balkim endi shunaqa shu vaqtda shunaqa qaror qilgan bo'lishi mumkin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'istonda hokimiyat almashish haqida anchadan buyon gapirib kelinayotganiga qaramasdan, ayniqsa O'zbekistonda favqulodda hokimiyat o'zgarishi ortidan Nursulton Nazarboyevni prezidentlik vakolatini topshirish haqidagi qarori ko'pchilik uchun kutilmagan hodisa bo'ldi. 79 yoshini qarshilagan Nazarboyevning bu qarori olqishlanmoqda. Prezidentlikdan iste'fo berish hali Nazarboyevning hokimiyatdan mutlaqo ketganini anglatmaydi. Aksincha, hokimiyatni imkon qadar silliq topshirish uchun amalga oshirilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Nazarboyev prezidentlikka iste'fo berar ekan, yaqin ittifoqchi davlat rahbarlari bilan maslahatlashgan, jumladan Rossiya, Belarus, O'zbekiston prezidentlari bilan. Vakolatini topshirgan Nursulton Nazarboyev Shavkat Mirziyoyevga nimalar degani noma'lum. Ammo Mirziyoyev Qozog'istonning bugungi taraqqiyotida, shuningdek ikki o'rtadagi aloqalar mustahkamlanishida Nazarboyevning buyuk xizmatlarini e'tirof etgan, Qozog'iston xalqiga xizmat qilishi yo'lida muvaffaqiyatlar tilagan. Qozog'istonda hokimiyat O'zbekistondagi kabi favqulodda emas, ochiq shaklda almashayotgani, Nazarboyev Karimov xatolarga befarq qolmaganiga diqqat qaratilmoqda. Qozog'istonlik ekspert Do'sim Satbayev Nazarboyev hokimiyat tranzitini bevosita o'zining kuzatuvi ostida o'tkazishga qaror qilgani, O'zbekistondagi kabi favqulodda holat takrorlanmasligi uchun o'zida iroda topganiga urg'u beradi.
Как показали события других стран Центральной Азии, желательно оставлять свою власть в полном здравии и в хорошем, скажем так, состоянии здоровья, чем это было, например, в Узбекистане.
Albatta, bu qaror Markaziy Osiyoda hokimiyat tranziti bilan bog'liq tajribalar inobatga olingan holda yuzaga chiqdi. Bu tajribalar yetakchi tirikligida hokimiyatni tark etgani ma'qulligini ko'rsatdi. Masalan, O'zbekistonda kuzatilgani kabi emas. Qolaversa, tepadan hokimiyat topshirilishini nazorat qilib turish ma'qul. Buning uchun Nazarboyev lozim dastaklarini o'zida saqlab qoldi, deydi ekspert.
Проконтролировать саму ситуацию передачи власти как лидер нации, как последний председатель Совета безопасности.
Qozog'istondagi ekspertlardan yana biri Saporboy Jubayev 30 yillik prezident Nazarboyev o'z hokimiyatini qonuniy tarzda topshirayotgan mintaqadagi yetakchilardan biri bo'layotganiga ahamiyat qaratadi.
Bu Qozog'istonni sivilizatsiya davlatlarining qatoriga qo'shilganining belgisi deb hisoblayman. Ya'ni qonun ustuvorligi bor. Endi Nazarboyevni o'zini shu vakilligini topshirganda u Qozog'istonning rivojlanishi uchun o'zini qatnashishini chetlatmasligi tarafida turdi-da. Masalan, ketib qolishi uyib bu narsani qilmasdan o'zi hali xavfsizlik kengashining boshlig'i bo'lib, lekin davlat boshqaruvini o'zidan yosh, o'zidan shu ko'proq energiyasi ko'proq odamga berishib, ya'ni Qozog'istonni shu rivojlanish yo'lini davom ettirish uchun harakat qildi desak bo'ladi.
Dedi Saparboy Jubayev. Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati 80 yoshini qarshilayotgan keksa liderlarga ega bo'lgan O'zbekiston va Qozog'istonda ham hokimiyat almashish ehtiyojiga amaldagi liderlarning siyosiy vorisini aniqlash nazaridan qarab kelinayotgan edi. O'zbekistonda Karimov o'limi bilan yakunlangan favqulodda o'zgarishlar. Tafsilotlari jamoatchilikka hamon noaniq qolayotgan majlis ortidan hokimiyatga Shavkat Mirziyoyevni olib keldi. Qozog'istonda bu tajriba takrorlanmasligi, siyosiy voris amaliyoti bevosita Nazarboyevning nazorati ostida o'tishi kutilmoqda.
Jan Shopinning ham tajribasi, Islom Abdug'aniyevich ham tajribasini bu Nazarboyev hammasini tarozga solib, balkim endi shunaqa shu vaqtda shunaqa qaror qilgan bo'lishi mumkin. Yani bizdeki siyasatını şu hiç kanaka bir favkulatta özgârişlersiz devam ettiriş maksadını Nazarbayev şunu kamtaması etiş gereği, şunu abispis kılış gereği. Şunun için Nazarbayev şuna karar kabul kıldı. Eğer de Nazarbayev bugün şu kelesi yıl 20 April geçe prezident bu oturken de bizde başka adamlar gözünü taklif kılış işleyen derse bulmazdı. Çünkü onun avtoriteti çok güçlü. Hiçbir bir sal yesi durursa adam kançalık dostoyunu bu gene bilen özünü prezidentliğe taklif kılmazdı. Ayende hazır mı vaktince prezidentlik vazifesini bacaradıken Tokayev vakti de koyan yani biz 4-5'te şu an adamlar var. Biz bilemezlerini şu prezidentlikke larını korsetse halk kimini kollap kuvvetleydi bu açık talkulavga çıkardı diye üstünden keyin sayılı kuvvet kulakulası. Dariga Nazarbayev'e bakan biz mesela onu şiddi çıkara olmayımız. O özünü onun kızı için yemez. O özünü şu Kazakistan'daki içtimai hayatı cide aktif katlaşken adam sıfatı da özünü vakilatını korsetlerdi.
Degen fikirde Saparboy Jubayev. Qozog'istondagi qonunchilikka muvofiq prezident o'z vakolatlarini topshirishi ortidan bu vazifa Senat raisiga yuklatiladi. Muddatdan avval prezidentlik saylovlari o'tkazilmaydi. 20 mart kuni vaqtinchalik prezident sifatida qasamyod qabul qilgan yangi rahbar Qosim-Jo'mart To'qayev poytaxt Ostona shahri nomini Nazarboyevga ehtirom sifatida Nursultonga o'zgartirish taklifini bildirgan. Nursulton Nazarboyev siyosatini davom ettirish kutilayotgan To'qayev mamlakat tashqi siyosatiga biror keskin o'zgartirishlar kiritishi kutilayotgani yo'q. Qozog'iston prezidentlik uchun saylovlar kelasi yil aprel oyida o'tkaziladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.